no vienas puses mēs varētu teikt un sev sist uz pleca, ka lielos vilcienos mēs šo eksāmenu liekas, ka esam izturējuši, bet, protams, ne jau viss ir tik glūdi, kā ir cerēts. Jo priekš tik lielām slodzēm nav iespējams praktiski savlaicīgi veikt tā saucamos stres testus tik jaudīgām slodzēm. Rezultāts ir tāds, ka sistēma kopumā ir žargonā dzīva, brīžiem ātrāk, brīžiem lēnāk un brīžiem cilvēki, lietotāji no savu viedokļu skatoties, ja ka var pat kaut kādos momentos kāds ieraudzīt arī kļūdu uz ekrāna, bet nav tāda situācija, ka jāsaka, nē, viss ciet, nekas neiet, varbūt kaut kad rīties. Iet, brīžiem varētu teikt kā pa celmiem, bet iet.